Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
The Pod Network Entertainment.
Hindi naman lahat ng empleyado is ano, malaking sweldo. Mm. Naka-budget yung mga iba dyan. So yung mga simpleng pakain na ganyan, nakakatuwa, naalala mo.
Small things kasi.
No? Oo, it's the small things that matter, sabi nila.
Mm. Pag yung mga clients namin sa office dati nanlilibre, yun, na-appreciate talaga namin yun. Pero yun nga, kung long term yun at yun lang ino-offer sa inyo, pagkain lang, walang increase, walang anything, iba na yun. Siguro 10 years ka na doon, tapos pa-pizza lang na pa-pizza.
Madamot
or
yun. Tapos kapag, palaging ano, pepperoni lang palagi, yes. Diba?
Or kapag yun ang bayad sa pag-overtime mo, parang thank you na lang yung overtime. Yun, iba na yun ha. Pero kung binabayaran dyan, ka ano, naman ng ano?
OTY. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa opisina or sa pantry.
Sheesh.
In this episode, pag-uusapan natin, nakaka-motivate ba yung mga papitsa ni TL sa opisina or sa BPO company?
Depende sa lasa.
Oo.
Ay, sa labor pala.
Kasama ko na at... Depende. Kasama po natin ngayon ang ating co-host na si Zar de los Reyes, ang Joker ng barkada.
Joker talaga, no?
Joker, senior recruiting manager ng Upwork na may 16, 17, and 11.
Agri-recharge yan. Agri-recharge yan.
Mm-hmm. Siyempre ang ating pod producer na si Jasper Manalang. Oy. At tayo ay binabantayan. Ginagabayan tayo ng ating mayor ng TPN.
Shout out!
Jeff Nunez.
Yes!
Ayan, kita mo.
Yun ang nagbaw.
Nagbaw pa.
Parang ano lang to eh. Yung mga, parang yung mga bodyguard lang ng mga politikong pormahan nito eh. No?
Actually, parang groomed ka today, Jeff.
Oh, no.
For some reason, pagkakita ko sa'yo, parang, uy,
baka masyadong
parang
nag-ayos. Ka.
Nag-ayos
si Jeff. Siyempre, kami ni Kuya Jeff, napag-uusapan namin, nagpe-prepare kami every Friday para ganyan yung fashion niya kasi pag umuupo kami, bakat yung chan namin.
At saka ano eh, ang tawag sa kanya, mayor ng TPN.
Oh, di
dapat panindigan na niya, di ba? Talagang kailangan dignified yung itsura.
Nag-makeup pa ba si Jeff?
Ah, hindi.
Na,
natural yan. Natural.
Grabe.
Siyempre, mga Immortal, alam nyo nang gagawin, no? Rate the podcast, leave a comment, sagutin ang poll question, i-share ng i-share yung mga episodes, at mag-subscribe para dumami ang subscribers sa Spotify.
Woo!
Oh, diba?
Ano ba gusto nyo? Video podcast or audio podcast? Or gusto nyo manood lang ng video podcast sa YouTube?
Parang ano, ang gusto talaga nila yung video.
Gusto nga talaga nila yon, no? Oo. And naghahanap kami ng video editor Pobie para sa kasi. Suplado Motors.
Yes.
Yun. Okay? Katag team ko.
Kung kayo ay naghahanap ng side hustle, nag-video edit naman kayo, i-submit ang inyong CV, ang inyong LinkedIn.
Sample work.
Oo, sample work sa Facebook ng Underpaid Podcast.
Yes.
Okay? Ito ba ang mga papakain ni Bossing sa opisina? Nakaka-motivate pa yan sa mga kasama natin sa trabaho. Ikaw, Zar, kasi BPO ka, si Jasper din.
Nung nasa call center ako, yes.
Ako?
Hmm. Di ba, ano ka dati? Nagtrabaho ka rin before sa iba?
Oo. Oo. Sa call center, maraming pa, ano, pa-pizza, meron pa kaming pa-breakfast. Ako nga nag-o-order.
Ano yung mga pa-breakfast ninyo?
Kung anong naisip ko. Kasi ako yung ano, ako nga yung nag-o-order.
Oh, pa-breakfast tulad na?
Yung sample. McDonald's breakfast na longganisa meal or Jollibee breakfast meals, Chowking. So, depende. Minsan tinatanong ko rin sila kung anong gusto nila. Kasi nung time na SME ako, so it's one of my tasks. Subject matter expert. So,
ginagawa ng subject matter expert?
So, for example, may mga tanong sila about yung process or kung anong gagawin dun sa certain scenario, ako magbibigay ng ano, ng tips.
Parang advisor.
Oo. Pero technical yung role. So, nasa tech support kami. Mm-hmm. In a way. Tsaka billing. Yun.
Lean tech support. Ma'am, how do you spell supercalifragilisticexpialidocious? Ah, ganun.
Hindi naman. Ito nga yung ano, dati may nagtanong sa akin, di ba? Tapos, tinanong niya kung ano daw yung keyword ng slow download speeds. Tapos sabi ko sa kanya, di slow, parang ikaw, na nagalit siya sa akin, di ba?
Yan yung mga ano, backhanded compliments. Yung mga ano,
alam mo, joke lang kasi yun. Joke lang yun.
These guys as jokes, di ba? Yan yung mga taong dapat iwasan sa opisina, di ba?
Oh, hindi ko na ginawa ulit yun, ha? Sorry, ano, ha? Pero ito yung don't touch me.
Siya
yung sabi, don't touch me. Oo, nakikipagbati ako sa kanya. Nag-joke lang naman ako.
Naipag-ayos.
Oo.
So, ikaw, Jasper, dahil ano, maraming pagkain din sa TPN, nakaka-motivate ba yun sa trabaho nyo o parang medyo tumataba lang kayo?
Tinan mo naman ako ngayon. Bakat yung siyan ko. aminin naman natin, ano, nakaka-motivate minsan, parang sense of showing appreciation siya. Kasi, di ba, parang hindi mo naman hiningi pero binigyan ka. And aminin natin, mahal rin naman ng maraming pizza, pagpapapizza.
Oo.
Pero, ayun nga, pagka, minsan, pag, parang ano eh, ewan ko, baka ako lang to as a employee, parang minsan pa-feel mo lang na parang, ayun na, kumain na kayo, bahala na kayo dyan. Ewan ko, kung nagme-make sense yun. Sa inyo lang ako nakakaramdam ng ganun minsan eh. Yung ano. Kasi, gagi, every Friday kumakain kami ni Kuya Jeff din.
Sa underpaid lang po nagpapakain sa kanila.
Boy, pinapakain naman sila nung iba. Sobra ka naman.
De, pero ano ah, natutuwa kami pagka na-appreciate nyo rin yung dinadala namin para sa inyo.
Hi, I'm Joelle and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara, this is Joelle's podcast, Paano Kung.
Pero alam mo kung ano, nung nasa call center pa ako, syempre malaking bagay yung pagkain. Because a meal, for example, a breakfast meal is 100 pesos din naman.
No, it costs so, money rin. No? Hindi naman tayo may sponsor palagi.
Pero okay lang naman yung benefits namin noon at saka yung sweldo while in a way underpaid kami. Pero okay rin lang naman, nakaka-survive naman. So nakakatulong dun sa daily expenses mo sa food at least, di ba? Or kunwari yung iba binabaon na lang, dinadala sa bahay, di ba? Ganon. So nakaka-motivate. In a way, yes, kasi at least nakakatulong siya doon sa daily expenses. Pero kapag yun lang ang binibigay sa'yo for a long period of time, then hindi na siya nakaka-motivate. Diba?
Ako, na-appreciate ko nung fresh grad ako. Nung bago nagtatrabaho na, uy, manlilibre si boss, ganyan, diba? Malaking bagay yun kasi nag-overtime kayo, hindi kayo lumalabas sa opisina, nag-order kayo ng mga pagkain sa Jolly Jeep, and hindi naman lahat ng empleyado is ano, malaki sweldo. Mm-mm. Naka-budget yung mga iba dyan. So, yung mga simpleng pakain na ganyan, nakakatuwa, naaalala mo.
small things kasi.
Oo, it's the small things that matter, sabi nila.
Mm-hmm. Pag yung mga clients namin sa office dati nanlilibre, yun, na-appreciate talaga namin yun. Pero yun nga, kung long term yun at yun lang ino-offer sa inyo, pagkain lang, walang increase, walang anything, iba na yun. Siguro 10 years ka na doon, tapos pa-pizza lang na pa-pizza. Or,
tapos kapag, palaging ano, pepperoni lang palagi, di ba?
Or kapag yun ang bayad sa pag-overtime mo, parang thank you na lang yung overtime. Yun, iba na yun, ha? Pero kung binabayaran dyan, ka naman ng, ano?
OTY.
OTY. Ano yung OTY?
Overtime, tapos thank you. OTY, di ba?
Yung sa ano?
Ng bayad.
Dati nung nagtrabaho ko sa fast food chain ng 2 months, di ba? Meron silang tinatawag kapag nagtrabaho kaya ito ng after 12, charity. So, hindi ka binabayaran ng overtime. Hindi ka rin binibigyan ng pagkain.
Kaya nga, OTY yung diba? Tawag dyan.
So, yun, iba na yun. Kapag ang ano ang ginagawa na lang sa'yo, so instead na bayaran ka ng tama or bayaran ka ng overtime pay, ang ibib na bayad sa'yo, pagkain, parang mali na yun.
Oo, sana pinera na lang, no?
Oo.
Kahit man lang, mas mura pa yung pagkain na papakain sa'yo kaysa sa OT, OT rate.
Yung parang ano, transpo allowance. Mm-hmm. Alam mo, I used to work dati, ang transpo allowance namin is 120 pesos.
Talaga?
Oo. Basta pag nag-OT ka, kahit anong oras ka muwi, may 120 pesos ka.
Mm-hmm.
And then, yung sa pagkain, iba pa ata yung sa
Kamerin meron 'yan ano. Pagka lumagpas ka ng 10 PM dito, meron kang 150 pesos pangkain mo o pang-uwi.
Oo.
Anong mabibili mo ngayon sa 150?
May ano, you know, 7-Eleven.
7-Eleven.
Onigiri. Ayun. Sisig, init mo lang.
Eh paano ka uuwi niyan?
Pupunta bang ang ano, magkano? Yung FX.
FX 50 pesos tapos magji-jeep ka papunta bababa ka ng Tikling tapos magji-jeep ka papunta
ah ganun walang diretso hanggang
swerte ka na kung may diretso dyan
magkano ang pamasahe mong papunta pabalik
total
oh.
Ano to nung may angkas or
hindi ano? dito
as in ano yung normal commute lang
yeah
140
papunta pabalik
na yan
pag angkas
500, ganun.
Malayo kasi ang ONU eh. Nakikita mo na lang.
Traffic pa.
Diba?
Pahirapan pa sa pagbubuk, diba?
Oo. Nakakapag-commute na ako papuntang ang ONU.
Actually, ano eh.
Diba?
Parang mas nakakatakot pagka pagod na pagod ka, inaanto ka, tapos bigla kang mag-motorcycle taxi. Kasi, kailangan alert ka, nakahabok. Oo.
Nangyari na sa
diba?
Akin yun.
Yun.
Talaga.
It's better to commute pa uwi, no?
Totoo. Lalo na yung kasi dahil late ka uuwi tapos malawak yung daan yung drive yung ano si manong driver dire-diretso pabilis.
So case to case basis yan yung sa ano sa papizza. Kapag binabayaran ka ng tama, kapag binabayaran ka ng overtime pay, tapos extra na lang yung pizza, yun nakaka-motivate yun.
Oo naman.
Pero kapag yun pala ang pambayad sa iyo, yun na yung bayad. Oo. Walang overtime, walang anything. Iba na yon. Hindi na nakaka-motivate yun. Nakakainis na yun.
Kumbaga, tinitake advantage.
Oo.
Tsaka depende yan sa love language ng boss mo eh.
Mm-mm.
Sometimes, ang love language nila, material things, bibigyan ka ng little something. Oy, thank you for doing a job well done. Acts of service. Yun nga, bibilang ka ng pagkain. Quality time, sasamahan ka mag-OT. O ano pa yung iba dyan na... words of affirmation, good job. Diba?
Oo.
Diba? Ay, yung physical touch, appear.
Appear.
Galing mo pare, appear.
At may team lead ako dati, may ano, may BO. So, walang lumalapit sa kanya. Actually, pag kunwari dyan siya nakaupo, aamoy ko na siya from here. Ganon. So, hindi pwede... Physical touch, okay na ako.
Ano ba yung mga ibang ano love language? Di ba lang yun, di ba?
Yung ano, sabihin ko sana yung parang mag-celebrate kayo sa ano, parang team building activity, lalabas kayo.
So, quality time, yun. So, quality time. Sasamahan ka mag-OT, no? Depende sa love language ng empleyado. So, sa mga immortal dyan, kung ano man ang love language ninyo, actually, you help your boss din, your manager, na i-manage ka. Sabi mo, sir, baka pwedeng ano... pag may bibigay kayo sa aking task for the day, baka I think it's better na nakalagay na kung ano yung pinaka-importanting dapat gawin, yung dapat nauunahin.
Priority.
Priorities. Para yun ang syempre unahin ko.
Oo.
Ano ba? Sir, ano, wag na natin, ano, baka pwedeng transpo allowance lang instead of yung ano.
Yung transparent ka,
yung kumbaga. Pizza kasi ano eh, medyo magastos din. Pauwi, wala na akong mabook na sakyan, hindi na makapag-commute, nag-grab na ako or nag-angkas or
lalo
joyride.
Lalo na ngayon, hirap magbiyahe.
Yes, so you help your manager.
Help you.
Ano, manage you. Yan. So sana kung ano man ang na-experience nyo, kung ano man ang love language nyo sa trabaho, mga Immortal, i-share nyo sa amin. Babasahin namin yung mga comments nyo on air. Sagutin yung poll question kasi nga ang daming ano eh, ang daming nagko-comment din lalo na sa Discord group natin.
We shout out. Ano yung comments?
Babasahin ko isa-isa kasi puro sa mga share mo jokes mo eh. Doon sila lagi nag-ano eh.
Dami pala ng joker na Immortal.
Oo nga eh. Parang ito yung bumuhay sa Discord group natin, nagpapadala ng jokes eh.
Oh, edi jokes pa.
Di ba? Sabi dito ano raw yung teka, hindi ko yata pwedeng
sa susunod pala na live event ni Underpaid ano.
Oh, yung jokes lahat.
Lahat requirement yun.
Bago pumasok dito, dapat mag-joke.
Sabi dito, pwede bang ano, work hugot, mga ganyan. Ganitong cake ang mahirap kainin. Nakalagay dito, Diyos ko, Wendell. Alam mo na nga na walang pera. Magpapabili ka pa ng cake. Happy birthday.
Kawawa naman, di ba?
Yung nakalagay sa cake mismo.
And I mean, kawawa naman na walang budget for cake.
Ito, POB, gamit mo yung company laptop para mag-apply sa ibang kumpanya.
Ibang laptop naman. Huwag naman yung company laptop.
Ito naman. Si Zar, nagpadala ng joke.
Oy!
Ano?
Why can't you hear? Ano to? Antong, how do you pronounce this?
Pterodactyl.
Ayan, pterodactyl. Going to the bathroom. Sabi naman ni Jeff, why? Because the P is silent.
Yun nga, yun eh.
Nireact ko lang, who?
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 Tingnan mo.
So actually funny si Zar, guys.
Yung mga joke ko, ano eh, paano mo malalaman ko yung tsokolate?
Hindi lang ako nagjo-joke. Pwede bang tandaan natin na senior recruiting manager ako? Pero pag sa labas, medyo ano ako, blunt, straightforward. Tanong niyo sa mga high school classmates ko.
Kahit sa amin naman eh.
Okay. Pero tanongin niyo sa mga high school classmates ko, nakakatawa ako, no?
Oo nga eh, parang ano ka eh.
May mga times unintentionally funny Caesar.
Oo, yung mga pa-comment-comment niya na tulad ng mga beggars.
Ano ba? Nanay ko yun, di ako.
So manang.
Oo.
Ayan.
Ikaw nga, di mo na-pronounce yung ano, pterodactyl eh.
Kasi
nag-aral ka ba talaga?
Hindi naman namin binabasa yung pterodactyl.
Alam mo, sino mga teachers mo sa Chiang Kai-shek?
Pterodactyl, di ba namin pinag-usapan yun eh. Yung mga pterodactyl na ganyan.
Alam mo, kung hindi mo mag-gets yung punchline kapag hindi mo alam kung paano i-pronounce. So dapat, ano ba pag-pronounce? Ano yung binasa mo? Anong ano naisip mo, Stanley?
Pterodactyl.
Kaya tinanong ko sa inyo eh, di ba?
Pterodactyl, gano'n.
Hindi ko alam pa paano i-pronounce kaya tinatanong ko.
Alam mo, meron mga nagpa-pronounce ng name ko. Kasi C-Z-A-R.
Oh, Caesar nga daw eh.
Caesar. Or Caesarina.
Whoa!
Ayan. Wow. Caesarina. Ganon. Okay lang naman sa akin kasi ano naman, nakakonfuse naman talaga.
May mga iba German dito. Yung name mo eh.
Hindi German. Russian.
Ayaw nga pala. Oo. Oh my God. Oh, Russian.
Ang meaning ng name ko, Tsar is king. King. Tapos yung surname ko, of the kings.
Oh, king of the kings. Uh-oh. Triple H.
No, triple H eh. No?
Ah, ganun ba? Yung
king
ba,
of
yung
kings. Kay... Eh, oo eh. Si John Buscano sabi niya, sana ma-feature naman yung mga engineers and architects in the freelance world.
Oo naman.
Yan.
Always open.
So, kamagalala, niluluto namin yung episode na yan at sa mga Immortal na nakikinig.
Tama.
Mag-comment lang kayo na mag-comment. May Facebook, Instagram, TikTok at Discord group tayo. May Facebook group din.
Yes, sir.
So, there you have it, guys. For Zar de los Reyes, Jasper Manalang. Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.